absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Já vás opět vítám tady zpátky na Midgardu. Gradaci té znělky úplně miluju, protože prostě když někdo něco umí, tak to umí, a když někdo umí udělat pěknou muziku, tak je to prostě vidět a je to cítit. Takže jsem si proto sáhnul, no a narodila se z toho taková pěkná znělka Pokřivených zrcadel. Já vás pochopitelně vítám u té, nejenom u té znělky, ale pochopně u toho všeho. Co si dál dneska povíme? S Markem to zatím moc nevypadá, musím říci, protože služba je služba, tak uvidíme, co se nám všechno podaří a nepodaří. No ale budeme mít mnoho témat, která budeme moci probrat. No a já se těším na to, že mi také třeba budete moci dneska víc volat, protože jindy třeba na to volání až takový prostor není. No, probrali jsme minulý týden takový základ, takový, jak bych to řekl, takový základní nápěv toho, co se tady vlastně odehrává, čeho jsme svědky, co prožíváme, čeho jsme účastní. A jednou možná někdo říká, to já pamatuju a tak dále. No a my budeme moci, naše generace, my současníci, budeme říkat, my jsme byli u toho, když to na nás zkoušeli. A my jsme byli u toho, když jsme jim to překazili. Tak jako naši dědové byli třeba v odboji za protektorátu, byli v těch těžkých dobách naší republiky, byli nějakým způsobem spjati srdcem, myslí a niterně tím vlastenectvím a tím národovectvím, tak je to spojovalo, opírali se o ten jeden obrovský skálopevný útvar a celek, kterému se říká kultura národa a ta sounáležitost té krve, tak oni prostě toho byli účastní a oni si vlastně tímto dodávali odvahu přežít tu dobu. která, ať si budeme říkat, co chceme, byla prostě pro řadu lidí totální, ale totální temno. To nemuselo jít jenom o ty, jak se říká, komunisty, kteří ten odboj takzvaně jakoby organizovali. Tam přeci vůbec nešlo o to, kdo byl v jaké partii, nebo kdo jak smýšlel v tom odboji. Pochopně byla velká řada lidí, kteří pracovali na různých místech. Byli tam lidé, kteří byli ze všech kategorií té společnosti, že takhle pojmenuju, ze všech sociálních vrstev, ze všech pracovních zařazení, pokud mohli, přiložili ruku k dílu. No a nikdo je nerozděloval, jestli byli takový nebo makový. Prostě někdo byl požádán, někdo byl osloven a někoho prostě oslovila ta mysl, prostě pro něj to bylo automatické, že nemůže nechat věci jen tak plynout. No, co se z toho narodilo? Narodilo se z toho bohužel také to, že ten odboj byl potom infiltrován různými zrádci, různými agenty, různými spolupracovníky, anebo jenom byl prolezlý některými vyčuránky, kteří nakonec třeba zradili. Já si třeba úplně nejsem srovnán s rolí parašutistů, kteří byli vycvičeni v Anglii, a vždycky se snažím o všech těch věcech, které vlastně známe, že se odehrály, tak uvažovat jakoby ze široka. A zase najdeme v tom paralely pro dnešek. Jo. Těch paralel pro dnešek je celá řada. Otázka zní. Vraceli se na území státu, který znali. Měli u sebe adresy lidí, o kterých se vědělo, že kdyby padli nepříteli do rukou, tak je zlé prostě. Byli to údajně vycvičení profesionálové, kteří nebyli schopni ve správný okamžik a ve správný čas vystřelit. A teď se můžeme dohadovat o tom, jestli třeba osoba Heidricha, jestli měl nějakou ochranu černomagickou, která to zapříčinila. Proč zrovna vybrali tu zatáčku, kde v podstatě mohli to udělat někde na jiném místě mezi poli, nebo mohli to třeba vymyslet jiným způsobem. To nechme stranou, ale to chování potom v případě, že se ta věc neúplně zdařila, tak to, jak obešli v podstatě klíčové lidi toho celého té odbojné sítě a v podstatě zmapovali pro to gestapo, zmapovali prostě tu síť. Mě zaráží prostě přeci naopak, jsem-li v takovéto situaci, tak v tu chvíli se spoléhám sám na sebe, nikoho neohrožuju tím, že ho do té věci zavleču. První, co se stalo, že tento šel udat ještě hned po seskoku. A těch zvláštností a těch chyb, nebo já nevím, to byly chyby, těch tam byla celá řada. Možná, že někdo teďko říká, no tak jako do čeho se tady trefuješ, Petře Václave? No já vám řeknu, do čeho se trefuju. Trefuju se do toho, že otázka Anglie je velice, ale velice komplikovaná a sporadická v takovém tom nadhledu toho postoje, kdo je vlastně s kým kamarád a kdo pro koho jak pracuje. Otázka instalace Adolfa Hitlera, otázka jeho financování, otázka neakceschopnosti. Představme si, že z toho koncentračního tábora, z toho nejtvrdšího koncentračního tábora se podařilo utéct třem lidem. Myslím, že teď si všichni tři, ale určitě dva, dorazili až do Anglie, jako na bezpečné území relativně. Tam vyhledali pochopitelně kontakt na armádní rozvědku. A když to pracovníkům vyprávěli, co prožili, co zažili, myslíte si, že Anglie nějakým způsobem revidovala, co dělá, co nedělá muž roku Adolf Hitler, jaké má cíle, plány. Protože Adolf Hitler veřejně vyhlašoval věci, které páchal. On to se s tím nějak moc neskrýval. Pravda je, že některé věci motali a kryli do takových, jakoby převazovali to těma růžovýma mašličkama, protože oni nikdy neřekli, že mají koncentrační tábor. Oni tomu vždycky říkali jinak. Byly to pracovní tábory, byly to říšská zařízení, někdy bylo potřeba, aby byly třeba tvrdší, co se týká té převýchovy a blablabla, takové ty řeči, než se to rozkrylo. Třeba mohly být organizované diverzní skupiny, které by ochromily činnost těch táborů a umožnily by těm vězňům utýst a tak dále, tak dále. Nikdo nic takového neorganizoval. Nikdo nechtěl ani slyšet, v Anglii nechtěli slyšet to, že Německo má koncentrační tábory, vyhlazovací koncentrační tábory. A v této zemi, která nechtěla slyšet o tom, že Německo je špatné, v této zemi v podstatě byli vycvičení specialisté, kteří jeli nebo letěli, seskočili na území Třetí říše, se skočili na území tedy Čech a Moravy, protektorátu. S tím, že zabíjí Reinharda Heydricha. Že byl Heydrich nebezpečný i samotnému Hitlerovi? No to ano. Otázka zní, nebyla to akce na objednávku Německa? Nebyla to akce spojená s tím, že odstraníme nepřítele, potenciálního velkého nepřítele Adolfa Hitlera a u toho rozkryjeme odbojnou síť v tom protektorátu? Proč porušovali absolutní jasná pravidla nevysílat déle než danou minimální doporučenou dobu, dokonce vyslali opakovaně z jednoho místa a tak dále, a tak dále, a tak dále. Oni si přímo říkali o to, aby z toho byl takový problém, jaký z toho byl. Když to zasadíme tyhle ty kamínky, tak pochopitelně cítíme, že otázka, které potom, nebo to celé, které pak zastavil Josef Vissarionovič Stalin, že to prostě to bylo také docela pěkné celosvětové spiknutí. Nejdřív prodali Sudety, okrájeli nás, rozdělili nás od Slovenska. Slovensko bylo velmi, už za první republiky, to jsme si četli, bylo velmi nepokojné, velmi odbojné, bylo proti česky naladěné. No ale zase nedivme se, protože existovaly přeci plány Milana Rastislava Štefánika, kterým bylo zakrouceno krkem u Vajnor, že? Čili to je jeden motiv, proč Slováci se vydali vlastní cestou. Protože ono to Česko-Slovensko vzniklo jako nadelegovaná varianta. Nebylo to spontánní. Ale nebýt Milana Rastislava Štefánika, tak první republika skončila dřív, než začala, protože naštěstí byl natolik prozíravý, že požádal svého spolubojovníka, kolegu a kamaráda, který v podstatě přišel s těmi, já teď nevím, myslím, italské legie, nebo francouzské legie, teď se mi to malinko potá, ale myslím, že to byli Italové, kteří přišli na pomoc a tu maďarsko-československou válku, která tam propukala, taky skrotili. Ale to jsem nechtěl ani tak daleko dojít, nemám k tomu teď tady připravené podklady, jenom chci říci, že ta doba byla velice tvrdá, velice nepřehledná a hlavně byla znepřehledněna tím, že ti, kdo se vydávali za spojence, tak byli strůjci a podporovatelé a ten, který byl vydáván za muže roku a vzor všech, kteří umí skrotit třeba takové věci, jako je krize a podobně, tak pochopitelně to byla bestie, která byla krmená, podporovaná ze všech stran, protože to byla bestie, která byla nařízená. Obětujeme všechno, aby jsme se zpátky dostali do Ruska. To byla ta hlavní teze totiž. Obětujeme půl Evropy, obětujeme ty, kteří nám věří, obětujeme ty, kteří si myslí, že jim pomůžeme, ne, my je prodáme. My se chceme zmocnit surovinového potenciálu Ruska a pozor, nejenom toho potenciálu surovinového a energetického, ale také pochopitelně toho všeho, co tam zbylo jako archív po staré državě. Do dneška se toho nejcennějšího nedokázal nikdo zmocnit. Víme, jak to bylo, víme, co předcházelo těm všem událostem, Trockij, Lenin, ty tam zaseli, protože to byly zase instalované bestie, které přesně zpracovávali daný plán, aplikovali ho do praxe, aplikovali ho podle předem vyznačených not a podporovaných not. No a Trockij víme, že vyvezl sice celý carský archiv, vyvezl do zahraničí, ovšem nebyl to ten archiv, o kterém všichni, kterého se chtěli zmocnit, byl to pouze, řeknu, státní archiv v uvozovkách, tak to řeknu, ale to od těch žreců a tyhle ty všechny záležitosti ze staré državy a to všechno vědění, to zůstalo kdesi ukryto hluboko, hluboko v tajze na Sibiři. Nikdo neví kde. A strážci, kteří to strážili, nepovedlo se ani Sovětskému svazu jako nástupnické organizaci v uvozovkách po carském Rusku a po Leninovu, ani stalinistickém Rusku, tak ani v Sovětském svazu za celou éru až do jeho rozpadu se nepodařilo prolomit bariéru ochran a to, jak byly ochráněny tyto vědomosti. Dodnes se k ním nikdo nedostal. I když je potřeba říci, že otvírané archivy Vladimírem Putinem občas, tak jak jsme s nimi byli seznamováni, vydávají svědectví, která jsou absolutně, ale absolutně otřesná a úplně mění a překreslují takovou tu dějepisnou mapu keců, které do nás nalili, když jsme se ještě ten dějepis učili. No já jsem chtěl jenom poukázat na to, že druhá světová válka byla takovým slabým odvarem informační války, tedy války psychologické svým způsobem. Ty prostředky, které tenkrát měli k dispozici, byly velmi chabé, ale i tak byly dost značně účinné. Vezměme si jenom, jaké se používaly nástroje k tomu, aby se porobená území nebo obsazená území německým Wehrmachtem, jednak aby to obsazování probíhalo pokud možno bez boje, protože proč by měl německý voják krvácet na frontě, když by nemusel. To za prvé, za druhé to pochopitelně dodávalo velikost árijským vojskům, árijským vojákům. No a takže si posilovalo to tu ideu, myšlenku, ten fanatismus. No a pochopitelně to drželo v poklidu ta obsazená území. Oč se jednalo? No jednalo se o to, že na každém tom území bylo potřeba velice rychle pozatýkat případné odpůrce a bylo potřeba velice rychle obrátit se na kolaboranty, kteří byli ochotni přiložit ruku k dílu, aby tu mediální mašinerii tak aby pomohli velice rychle rozjet. Takže zatímco, dejme tomu na jedné straně, po obsazení protektorátu Čech nebo vytvoření protektorátu Čech a Moravy, tím, že zbytek republiky byl obsazen a stal se vlastně územím Třetí říše, tak byl seznam, mezi nimi třeba byl Josef Čapek, kdyby žil v tu dobu, tak i Karel Čapek by tam pochopitelně byl. A řada dalších a dalších a dalších a dalších lidí, kteří skončili v koncentrácích nebo rovnou byli zastřeleni, protože to byli nebezpeční buřiči, byli to lidé, kteří měli nějakou, řeknu, autoritu v té společnosti, měli nějaké postavení třeba, měli nějaký dosah, měli nějakým způsobem, řeknu, mediálně by mohli hatit to, co se chtělo vlastně vtlouci do hlav těch lidí. Takže ti to byli jednak pro výstrahu, pochopitelně, a jednak pro odstranění případných možných budoucích potíží, tak ti byli zalígrováni. A pak se našli spojenci, třeba jako rodina Havlova, kteří pochopitelně rádi točili na Barandově, ty všechny filmy, které a týdeníky a toto všechno. Protože kde se člověk měl dozvědět, jak to Německo je veliké? Kde se měl člověk dozvědět, jak Třetí říše roste a buduje? Kde se měl člověk dozvědět, jak Třetí říše obsazuje další a další a další území světa? V biografu. Biograf byl tenkrát na vzestupu. Tak jako dneska internet, televize, tak tenkrát to byl biograf. Bylo potřeba nepouštět si nějaké filmy z první republiky, filmy, které byly postavené na tradicích, kultuře toho národa. Byly to filmy, které by v lidech zbytečně vzbuzovaly takové ty nepotřebné věci jako vlastenectví. Bylo potřeba točit takové ty lehké, zábavné filmečky. U toho se pochopitelně zrodila nová herecká smetánka, která dostala zelenou. Všimněme si, jak je to hodně podobné. Dostala zelenou, protože se toho účastnila, vydělávala jí obrovský peníze, žili si krásný život. Někteří dokonce se dostali do přízně velkých mužů Třetí říše a tyto ideově založené filmy, neslyšel jsem nikdy takový ten rozbor, jestli v těch filmech už tenkrát byly třeba podprahové informace. Zajímalo by mě to, moc by to mě to zajímalo, pokud někdo máte třeba nějakou informaci o tom, jestli za protektorátu se používaly už tenkrát filmy s podprahovými věmy, tak bych za to byl rád. Rozhodně se používaly týdeníky, že jo? Před každým biografem byl týdeník, který, a zase někdo řekne, najít, nebylo tak zlé, teď dokonce to byly německy mluvené s českými titulky. To nebylo jako s německými titulky česky mluvené, ale bylo to právě to jak jim sypali do toho korítka. Jo? Německy mluvené týdeníky, které se používaly ve Třetí říši na všech místech a pro protektorát Čechy Morava, tak tam byly ty české titulky, aby tomu ty gojímové více rozuměli. No a tam se to těm lidem sdělovalo. Tam se těm lidem vyplachovala hlava. Tam se ti lidé stavěli před tu obrovskou horu té Třetí říše, aby si uvědomili, že tu horu nikdy neslezou. Nikdy. Byli ti lidé pod stejným tlakem, pod jakým tlakem jsou dneska. S tím rozdílem, že pochopitelně ten tlak byl navýšen dalšími donucovacími prostředky. Pochopitelné, že určité, že některá etnika, některé skupiny toho národa byly přímo potírané, byly postaveny mimo politický systém, byly postaveny mimo pracovní systém, byly vyčleněny z té společnosti. Já jsem začal číst ty norimberské zákony v pondělním čtení. To jsou Hitlerovy zákony. Je to velice poučné, jak začali, když by připravili ty zákony a pak se k ním postupně vraceli a začali je uvádět do praxe, začali je aplikovat v té společnosti. Ale nejdřív, pochopitelně se s tím museli seznámit členové NSDAP, ty si to nejdřív odsouhlasili. A potom ten říšský sněm. A to byla ta ideologie překlopená do toho práva, do těch zákonů. Na to na všechno nahlížel ten civilizovaný svět, ten západ, na který údajně, nebo do kterého údajně patříme. Tento západ nás hodil do křtánu Třetí říše. Divím se, že nikdo to pořád nějak jako nerozboruje. Je to jako ticho po pěši, nikdo o tom nemluví. Má to své paralely. Každá hydra, když vyroste do, jak se říká, žádný strom neroste do nebe, ale každá hydra, když začne být tak velká, že začne mít sama problém sebe vyživit, má na mále. My se máme relativně dobře. Jde nám, řada lidí říká, jde nám o život. Ano, jde nám o život. Ale ne v tom formátu, že vám v půlnoci nebo ráno v 5 hodin zaklepe na dveře gestapo, zmizíte, nikdo neví kam. Takhle daleko ještě nejsme. Já vím, že to může být, ale zatím to ještě není. Já to říkám proto, že ten odboj tenkrát ti lidé budovali v podmínkách těchto skutečností. Že ta společnost dokázala žít svůj národovecký a vlastenecký život i za situace, kdy za to byl provaz nebo kulka. Posléze pochopitelně třeba vyhlazovací koncentrák. Protože oni přišli na to, že když někoho vlastně zastřelej, tak nepřinese říši tu pracovní oběť, kterou by měl přinést. Pokud jste sledovali třeba různé seriály o tajných zbraních Třetí říše, jak na různých místech Evropy byla budována podzemní centra, v podzemí obrovské fabriky na spoustu věcí. Já jsem tuhle viděl jenom takový záběr z nějakého pořadu, protože nechci na to koukat kvůli malé, protože mě to hodně zajímalo. To bylo právě o tom, jak dokázali přestěhovat 95% výroby, dokázali vojenské výroby, dokázali přestěhovat za frontu a stěhovali to ženský, prostě ženský, starci a děti. Ostatní bojovali. Rozebrali fabriky na jednom místě a tu fabriku smontovali prostě někde, kde byly strašné mrazy a v nelítostných podmínkách. Tam to smontovali a tam vyráběli, prostě vyráběli to, čím mohli bojovat. Chápete, to je slovanské srdce. Kde máme to srdce dneska? No, my jsme tenkrát byli součástí Třetí říše, já jsem zapomněl. Takže my pliveme na Rusa. Přitom jediný Rus nás z takových věcí vždycky dostal a vysekal. Jenže pak si někdo uvědomil tu sílu toho Rusa, tak nám ji tloukli z hlavy ven. A vždycky v těch obdobích, mezi tím, než zbytek Slovanu zachránil Rus, tak ten Rus byl vždycky dehonestován a ukazován jako to nejhorší, nejstrašnější zvíře, ta nejhroznější věc na planetě, která existuje. Proč? Právě pro tu velkou sílu. A my kus té krve máme v sobě. Teď ještě není čas na to jít na steč. Na steč chtějí jít lidé, kteří to chtějí mít rychle vyřešené. Na vsteč chtějí jít lidé, kteří už chtějí udělat tečku. Za tím vším. Ale každá válka, každá bitva má svoji strategii. Já jsem sledoval ty vývoje různých bitev. Zajímalo mě to, i když jsme byli před 2 lety v památníku vítězství na Poklonej goře v Moskvě. V těch sálech všech 10 nejvýznamnějších bitev, které byly svedeny a rozhodly o vývoji a osudu. O vývoji války druhé světové a o osudu celé Evropy a možná celého světa. Tak je tam v 10 sálech, je tam zpracováno. A když jsem třeba sledoval i pořady o tom, ty bitvy byly vyhrány proto, že jim veleli nižší důstojníci. Neveleli jim ti vrcholoví generálové, ti profíci. Je to o tom, že oni přišli s taktikou, která neodpovídala vojenskému žargonu, vojenskému principu, který se vyučoval na generálských školách, v generálských kurzech, když to takhle řeknu. Nižší důstojníci dostali příležitost. A to nebylo o tom, že dělali kariéru. Tam šlo o život, tam šlo o přežití. Tam se kariéra nedělala. Tam šlo buď a nebo. A oni vždycky vymysleli něco, s čím nepřítel ale absolutně nepočítal. Absolutně nepočítal. Kolikrát byli zaskočeni záležitostmi, které přinesla příroda? No, řekneme příroda, dobře. Každá ta bitva, když ji budete rozborovat a analyzovat, tak měla takový svůj zvláštní příběh. Dalo by se říci, někdo z vyšších úrovní do toho jako kdyby vstoupil. Jako kdyby neviditelná síla přenastavila parametry, se kterými se běžně počítalo. Ale to bylo právě tím, že veleli nižší důstojníci. Myslím si, že dokonce tu jednu bitvu odvelel nějaký tenkrát ty hodnosti pochopitelně byly jinak, ale na dnešní dobu to byl, dejme tomu, nadporučík. Jo. To sice na vojně už je, my to víme, to už je, aspoň my, co jsme byli, že jo, před 89., tak nadporučík, to už byl, myslím, pod kapitánem, že, tak podporučíci, to byla taková první ta liga z těch důstojnických škol, to už byly placení, řeklo se jim furťáci. Čili to byla, dejme tomu, opravdu, to byli zajíci v uvozovkách. Ale leckdy to byly ostřílení lidé, jakoby uměli zacházet s technikou, uměli vyhodnotit situaci, uměli se na věc podívat jiným pohledem, než jak na to koukali ti generálové. Generálové jeli prostě v nějakých lajnách. Oni věděli, že když je toto, tak se reaguje takto, když je tamto, tak se to udělá takhle. Tito lidé vařili z vody. Tvořili. Oni tvořili. A vytvořili strategicky nepředvídatelnou situaci. A nepřítel narazil. No já to říkám proto, přátelé, že strategie je neskonale důležitou záležitostí. Pokud nepřítel se snaží dostat lidi do ulic, aby je zmlátil, pokropil, aby předvedl těm ostatním, že mají být doma, zalezlí, stáhlí ocasy a neodporovat, tak do těch ulic nelesme. Protože to, co se tady budovalo pomálo 2 roky, to napětí v těch lidech, to odhodlání v řadě lidí, jít se té hydře postavit, tak bude zlomeno. Bude zlomeno, a i kdyby třeba seřezali jenom svý vlastní provokatéry, tak pro řadu lidí to bude dát tolik otřesné, aby to protáhnou médiama a udělají z toho velké příběhy prostě a tak dál, že zastrašejí velké množství lidí, kteří jsou dneska odhodlaní jít na steč. Nepřipraveni jak strategicky, nepřipravení týlově, to znamená nemají zabezpečenou rodinu, nevědí, co bude dál, když by náhodou něco a tak dále, a tak dále. Je to stejné, jako když sedláci se vrhli na ta vojska a pěkně to projeli. Jsme v psychologické válce. Psychologická válka se nevyhrává na barikádě. Pojďme si dát písničku, já mám potom pro vás také jednu takovou hodně zajímavou věc, to se trošku možná i zasmějete, ale by to bylo hodně vážné. Pojďme si zahrát, nevím, na co máte přesně chuť vy, jo. Já si prostě nemůžu pomoct, pojďme si dát Žluťáska.
Když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná. Mám docela rád, letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší, vždyť to, co jsi mi dala, je všechno, co mám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať ti spát, já tě mám docela rád. Čekej, až vlak v dálce zahouká, ve snu se lekej, že vítr už nefouká, že nejsi královna krásy, vím nejlíp já sám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná. Docela rád. Já
psychologické válce. To znamená, že jsme se bavili o tom, že strategie je jasná, každá válka má, každá bitva má svoje strategie. Tak si pojďme říct, co je zásada číslo jedna v případě psychologické války, respektive jaké jsou ty vlastnosti potenciálních vítězů. Co by jsme měli zvládat, co by jsme měli umět, aby jsme mohli vůbec obstát. V psychologické válce je nutné vidět, oč se vlastně v podstatě jedná. Když to nebudeme vědět, necháme se vtahovat do hry, se kterou oni počítají, že tak budeme se chovat, budeme tak jednat, budeme nechat se takto vláčet, takto opracovávat a budeme se chovat podle schémat, která nám oni budou diktovat. Tak, takhle bych to nějak popsal. Teď kdo z toho může vybřednout? Koho to nedostane? No, nedostane to toho, kdo ví, oč se jedná. Vím-li, že jsem v psychologické válce, pak vždy předpokládám všechny alternativy možných motivů, když se ke mně dostane nějaká informace. Dám příklad Piešťany, Lidl, zmasakrování dvou občanů, ejhle, nakonec je z toho co? De facto řízená provokace. Vzpomeňte si, když Slováci vyrazili na prezidentský palác. Byli tam provokatéři, kteří začali líst na ty vrata. Policie musela zasáhnout, protože DAF se chtěl vřítit a pravděpodobně si popovídat s prezidentkou Čaputovanou. Ale to policie musela zasáhnout. To přeci každý slušný občan pochopí. V Lidlu? Proč v Lidlu? No, protože Lidl vydal určitá nařízení. Dokonce dřív na Slovensku, než tady u nás v Čechách. Lidl se postavil k vymáhání roušek a respirátorů tak, že to není ani v jejich zájmu, ani v jejich pravomocech, že toto je záležitost, která jde úplně, ale úplně mimo ně. Ne, že bych za to chtěl Lidl chválit, protože je to pochopitelně do určité míry od nich jakoby, nechci říct zjištěné, ale jako za A je to právnicky správně, to za prvé, a za druhé oni v tom možná hledali a poskytovali nějakou konkurenční výhodu oproti jiným. Třeba jako je Kaufland, kde ty debilové chtějí skákat po některých lidech. No a takže bylo potřeba dehonestovat Lidl, bylo potřeba to vysvětlit, že v Lidlu to tak jednoduché není, to za prvé, a za druhé zastrašit jakákoliv další ohniska, nějak kladení, nějakého odporu. Čili buď to přijmu, jako že to je strašný a musím nasteč, protože na Slovensku zmlátili občany. A nebo se nad tím začnu zamýšlet a začnu si klást otázky. Jak je možné, že se vám dostávají do rukou dvě videa? Jedno video je teda na té straně před pokladnami, kde pochopitelně to vypadá dost důvěryhodně, kde se ukáže, že potom nějaký bývalý mistr Slovenska v nějakém thaiboxu nebo v čem, nějakém bojovém umění v uniformě policisty tam seřeže chlapa brutálním způsobem tak, jak to policie nedělá. Jak je možné, že druhé video, které už je natočeno na straně policie, pozor, na straně policie, to už bylo točeno policisty, nebo kým, já nevím, ale je to rozhodně tam, kde stáli policisté. Policista, který, ten takový ten vysoký, to si všímejte hodně, ten má trošku jinou uniformu, trošku mi přijde jako možná celník, nebo nevím, kdo to byl, tak ten tam jako to monitoroval celé a najednou, jak tam vynášeli ty dva, tedy jako zmlácený, tak on je až mateřsky pečoval. On opravdu, oni sice ten nesténal a tak dále, ale on se k tím choval velice, velice slušně. Policista, který nasazuje pouto tomu dotyčnému, on mu nekleká na záda. Všimli jste si toho, že mu neklekal za krk vůbec? Jako někdo řekl, no tak možná byl zmlácený, tak proč to? No ale přeci v jiných případech toho člověka sejmuli, dostali ho pod kontrolu a stejně mu klečeli na zádech. Stejně mu klečeli za krkem, stejně mu klečeli v místech, kde máte pocit, že jestli se pohnete, tak vám praskne páteř. A ona taky občas praskne, že? To jsou takové momenty, jako jo. Když se na to podíváte, tak si začnete klást otázky, jak je to možné. Takže pak si to srovnujte s tím, že se natáčely v kulisách, se natáčely jipky, natáčely se přeplněné nemocniční chodby a tak dál, tak dál. Přeci žijeme v tomto zvláštním, takřka virtuálním světě. Tady se může pouštět do éteru cokoliv. A že se to rozšířilo rychle po alternativě, ano. A že to nastartovalo obrovskou vlnu radikalismu i v těch nejumírněnějších lidech, protože přeci nenecháme se takhle seřezat, nenecháme se takhle mlátit. S klidnou hlavou. Je to psychologická válka. Takže jak je možné, že když chodíte s hlavou vztyčenou bez respirátorů po obchodech, tak vám nikdo nic neřekne. Psala mi dneska Iva z Prahy, že na rozdíl od toho, co bylo před tím létem, takže ty vymahači už prostě nejsou těch restrikcí, že už si nikdo nikoho nevšímá, že jsou otupělí, že ty prodavačky na kasách mají leckdy prostě ten respirátor pod nosem a ty lidi už jsou z toho únavný, pečou na to prostě. To je všechno důsledek toho, když prostě provádíte psychologickou válku, kterou máte naplánovanou na několik měsíců, když ji provádíte 2 roky. V tuto chvíli už mělo být obrovské množství lidí obodaných. V podstatě každý už měl mít minimálně 1 bodanec za sebou. Nemají. Možná, já nevím, jestli je půlka národa obodaná. Oni sice říkají, že... Jak je to s těma jejich číslama? Proč začali tam šířit informace o těch nově naočkovaných? Musíte to sledovat, jak je možné, že předevčírem bylo jednou tolik aktivních případů, než včera. Tak, říkám to dobře. Najednou je tam polovina. To číslo je najednou poloviční. A víme, jak to číslo je složené, že to číslo se skládá z nějakého čísla, pravděpodobně asi nově pozitivních. Potom z lidí, kteří se uzdravili, potom z lidí, kteří umřeli, potom z lidí, kteří navýšili počet lidí v nemocnici. To je úhrnem, ten první šedej až černej, černým písmem psané číslo. To bylo fakt poloviční. Jak se to mohlo stát? Vždyť to je nelogické. Protože jestli jsem měl předevčírem a týden zpátky jsem měl velké množství lidí, kteří byli zase detekováni, sice špatným způsobem, ale byli údajně pozitivní, tak se mi museli z toho dostat. Prošli mi karanténou, uzdravili se a tak dál. Musel jsem je propustit z té karantény a museli mě vypadnout a tím pádem mi měli zvednout extrémním způsobem to číslo nahoru. Ale právě protože se toto stalo, tak to bylo uměle poníženo. Takže úplně stejným způsobem nám tady předkládají vlastně ty očkované lidi. Lidé, kteří se chodili testovat zdarma, protože to bylo od nich nějak vyžadováno, tak dneska si to drtivá většina lidí prostě platí a chodí dál se testovat a nešli se obodat. Ten tlak skrze to, že prostě si budou lidé muset platit ty testy, zatím je neúčinný, protože lidé prostě na ty testy ty peníze ještě pořád mají. A lidé zvažují, jestli si ten test nechají udělat a díky tomu něco vydělají, protože to potřebují k těm úkonům. No a nebo jestli by to pro ně měla být taková položka, že už si to nemůžou dovolit, no tak prostě to nepodstoupějí. Ale když se nechci nechat obodat, tak se prostě nechci nechat obodat. Je to opravdu otázka psychologie, aplikované psychologie. A do toho všeho se jim to začíná tak nějak pokurcovat a tak nějak se jim to začíná hroutit, protože se čím dál tím víc odborníků nechává na různých místech různým způsobem slyšet. A jestli se ptáte, co ty chytráku teda tady říkáš a co navrhuješ ty chytré Petře Václave, že teda máme dělat, tak já vám řeknu, co máme dělat. Máme inteligentním způsobem rozšiřovat informace o tom, jak se jim ten domeček hroutí. Jestliže nepřítel říká, že covidová stavba je čím dál tím pevnější, je čím dál tím vyšší, účastní se čím dál tím víc lidí a tak dál. A my máme informace opačného charakteru. Tak my ty informace musíme šířit. Ale pozor, my je musíme umět šířit. Já vám vysvětlím jakoby to, co ti myslím. Nepřítel uchopí informaci, mediálně ji zpracuje a předloží ji ve formě příběhu. Obchodníci vědí, že argumenty přesvědčují, ale příklady prodávají. Takže lidé chtějí slyšet, příběhy prodávají. Lidé chtějí slyšet příběh o tom, že určitý typ chování něco způsobil. To je to, proč byly použity fotografie z nějakých lékařských knih, skript, výukových programů a podobně, k tomu, aby byly prezentovány mrtvoly, které uvěřily dezinformacím, nenechali se oočkovat a proto zemřeli. První, co je potřeba si říci, člověk je smrtelný, tedy většina lidí je smrtelných. Většina lidí je smrtelných a to na světě generuje jednu takovou, no, možná divnou, ale logickou věc. Lidé na svět přicházejí a lidé ze světa odcházejí. Co se tím myslí? No, lidé se rodí a také umírají. Když si vezmete, že dva roky tady řádí absolutně brutální smrtící virus, tak se nám až ta úmrtnost v podstatě tolik nezvedla, protože ta úmrtnost, která se zvýšila, neřešte, na co ti lidé umřeli, řešte absolutní čísla. Tak máme zvýšenou úmrtnost. Ale to je dáno jednak tím, že v určitých vlnách ty úmrtnosti se zvyšují a snižují, to za A a za B. Žijeme v podmínkách, ve kterých statistika standardní prostě přestává platit. Jestliže starému člověku vezmete sociální kontakt, vezmete mu jistoty, vezmete mu naději na to, že ještě než umře, uvidí vůbec svoje děti a podobně, že se tady zanedbala extrémním způsobem prevence všeho, že se tady zanedbala standardní lékařská péče, která do té doby nějak fungovala, musí se to přeci nějak projevit. Takže pokud máte jakž takž schopnost jako připustit, že to může vést k navýšení úmrtnosti v řádech procent třeba do 10-15%, tyto negativní jevy v tak krátké době, ono to bude mít dohru pochopitelně. To je totiž to, že oni na to sází. Oni totiž sází na to, že zaseli do té společnosti takové obrovské množství té covidové rakoviny. Z toho stresu, strachu, vypětí, napětí, zákazu, nošení roušek a tak dál, že je logické, že ti lidé budou vymírat. Nejdřív všichni umírali na covid a teďko všichni, kdo umírají, tak jsou neočkovaní takzvaně. Takže oni vždycky mediálně použijí jakékoliv navýšení úmrtnosti ve svůj vlastní prospěch a k prezentování čísel tak, jak je chtějí. Jsme v psychologické válce, tak jako je to logické, přece jinak by to nedělali. A že u toho občas umře o pár tisícovek lidí víc, no a co, jsou to jenom lidi, ne? Navíc jsou to lidi, kteří nám tady srkají peníze ze státní kasy, teď jsou to zejména seniori, kteří umírají. Teď přeci Francie takhle reguluje už několik desítek let, krotí výdaje na důchody seniorů. Ještě před covidem Macron podepsal třetí vlnu genocidy vlastního obyvatelstva starší populace, kdy se jim vpichovaly velmi silné vakcíny proti chřipce. A těmi se vraždili ti seniori. To proto, aby se jim nezhroutil ten celý jejich slavný důchodový systém, postavený na neustálém růstu. No, jenže geografické věci vás prostě občas doženou. Takže to je věc, nad kterou nemusíme přemýšlet, jestli by to někdo dopustil. To se tady dělo už před covidem. Že se to nedělo úplně tady u nás v České republice, no snad ne. Ale teď se to děje, přátelé. Takže pokud jsme schopni takhle připustit, tak ano, umírá o trochu víc lidí, ale na to, co se tady dva roky hlásá, teda žádná velká úmrtnost. Ne, že bych si nevážil lidského života, to vůbec ne, jenom prostě pracuji, teď mluvím o číslech, teď nemluvím o lidských životech jako takových, teď mluvím jenom o statistice, ano. Čili to je vyvolání jakýchsi vln nálad. Různé mutace, delta, všechno je to spojeno de facto s tím, jak se začalo vakcinovat, tak přicházely další mutace. Být nad věcí, chápat, co se děje. To vás pak nepohltí. Zůstanete s chladnou hlavou a první předpoklad, který je nenechat se zlomit k ohnutému hřbetu s nátlamníkem na ksichtě. Chtěli bychom od řady lidí, aby stáli jako štít před dětmi, které je potřeba chránit. Chtěli bychom, aby spousta lidí byla pevná ve svém odhodlání nenechat se očkovat. A někdo řekne, no to, že si lidi nasazdí respirátor, protože si to od nich chce, to přeci nevypovídá o nějakém jejich špatném charakteru, nebo to není špatný charakter. To je jenom zlomený, ohnutý hřbet. To je tam uvnitř, ta ideologie, ta síla toho člověka. A někdo řekne, a tak já když jdu, tak si tu roušku strčím pod bradu. To ale není ten postoj. Postoj je, že tu roušku si prostě nedám ani pod bradu. Nedám si ani respirátor na ruku, protože ho mám na ruce. Tak mi každý šudla tam řekne, ať si ho nasadím. Máte ho, tak si ho nasaďte. Když ho nemáte ani na ruce, ani pod bradou, ani nikde, to vypadá, že si budete hájit svoje práva. Mám já zapotřebí tady za těch pár tisícovek, co tady beru jako nějaká ostraha v supermarketu, někoho buzerovat, aby si to nasadil na ksicht, když on očividně dává všechny signály k tomu, že si to nenasadí. Mám já to zapotřebí. Reakce? Takový člověk odchází z mého zorného pole. On odejde, aby mě nemusel připomínat, že si to mám nasadit. A teď někteří lidé hledí, jak je možné, že mi to neřek. A řada těch lidí má pocit, že já je právě teď vraždím, protože vydechuju ten smrtelný, vražedný covid. A oni mají přeci svůj respirátor. Přeci. A ty keci, že můj respirátor chrání je a jejich respirátor chrání mě, jak já můžu vidět, že jeho respirátor mě bude chránit, když já nevím, jestli už ho nemá na ksichtě od jara. A další věc. A pokud teda ten respirátor chrání, no tak to, co do něj vdechnem, je přeci nasáklé smrtonosným covidem. Jak to, že stát krizový štáb, anti-covidový tým, neorganizuje sběr použitých roušek a použitých respirátorů striktně pod pokutou, já nevím jak velkou, musí to odevzdat ke zničení, co by biologický, nebezpečný, toxický odpad. Nikdo to neřeší. Nikdo to neřeší. Otázka zní, to jsou opravdu lidé tak natvrdlí, že jim to nedochází. A to je jejich věc, jestli se v tom chtějí dusit, tak si to nosej. A to jsou všecko argumenty, protože se nalézáme pod těžkou palbou psychologické nesmyslné války. Nasadíš si respirátor, ohneš hřbet. Dneska respirátor, zítra test, pozítří dávka. Už jsi se jednou ohnul. Už seš náš. Čili je tady spousta lidí, kteří chtějí jít na steč. Já se ptám, proti komu? A za koho? Sami za sebe? To chápu. Za vaši rodinu? No, to chápu. Ale na to ještě dost času. Zatím je potřeba šířit inteligentním způsobem informace, které jsou v protikladu s příběhy, které nám tady šíří mainstream a takzvaní odborníci, zkorumpovaní až po uši do té žumpy korupce smočení, Kupkové, Flégrové a další. Maďarové třeba, Primulové a další, protože lidé dělají jednu zásadní chybu. Zatímco oni dělají příběhy, my tupě jako ovce přeposíláme tuny materiálu. Pozor, bez příběhu. Bez příběhu. My to jenom pinkáme. Co to znamená? Vůbec nic to neznamená, vůbec nic to nedělá a vůbec ničeho tím nedosáhneme. Protože když vezmete třeba rozhovor na Prima CNN News, kde doktor Jan Hnízdil, a pozor, Jan Hnízdil je člověk, který někdo řekne, jde z kůží na trh, ano, jde, ale on je na steči, víte? On dělá svoji steč. A naše steč je, aby jsme uchopili jeho bojovný výkon a dostali ho správným způsobem ke správným lidem. K těm, kteří to uchopí. Jak to uchopí ten člověk? Tím, že mu to pošlo, každému chodí, já nevím, 50 takových věcí. Proč zrovna tohle to by mě mělo oslovit? A když tam napíšete neskutečným způsobem si doktor Hnízdil namazal Kupka na chleba, protože Kubek není, prezident České lékařské komory není schopný obhájit relevanci použití PCR testu. A teď se to dostane k člověku, který slyšel, že prej ty PCR testy jsou nějaký úplně na prd nebo co. Teď on tam uvidí tuhletu věc a jeho to zajímá. Jeho to zajímá. V tu chvíli ho to zajímá. V tu chvíli on si to pustí. A posílá to dál. Ty prosím tě, jak jsme se bavili tenkrát o tom PCR testu, nějak pamatuj si v hospodě, v práci, kdekoliv, tady máš na to odpověď, mrkni na to, jak si namazal Hnízdil, jak nedokázal a tak dál. Chápete? To jsou ty příběhy. My přeci musíme tu informaci zapracovat do příběhu, do životních příběhů těch lidí. Protože tady v tom prostoru internetu, oni už to nemusí ani mazat. Protože my sami sebe zahlcujeme tunami debilních věcí, ve kterých je několik drahokamů a perel během toho dne. Ale člověk nemá čas to přebírat. My jsme bojovali, když jsme dělali ve volební kampani, když jsme dělali na webu Volného bloku, tak prostě já jsem nedokázal ukrotit spoustu lidí v tom, že jsme chtěli, aby ty opravdové perly, které se vydávaly jako zprávy, články, vydávali jsme je na web. Právě s tím příběhem, právě s tím magnetem, s tím sdělením, které někoho přiměje, aby si těch 7 minut poslech třeba, nebo 5 minut, nebo 2 minuty, aby si to poslech v tom videu, nebo aby si přečetl ten článek. Já jsem nedokázal ukrutit lidi ve Volném bloku, aby to nezdíleli odinut, než z toho webu Volného bloku, protože jako kdyby se ti lidé začali předhánět, kdo to víc jakoby vozdílí, rychlejc, kdo bude rychlejší. To jsou závody. Já jsem prosil lidi, sdílejte to zásadně z Volného bloku, protože na Volném bloku k tomu máte to další, máte na tom webu k tomu minimálně několik vět, které by měly tomu člověku připomenout, proč by si to měl pustit, nebo měli by mu to vysvětlit, ozřejmit, měli by ho naladit na to, aby si to měl chuť pustit, nebo aby si to měl chuť přečíst. Ne. Závody v tom, kdo to dřív poše. Koukne se do skupiny, ještě tam není, tak já budu první, jako. Absolutně impotentně to tam jenom napere ten člověk. Bez efektu. Psychologická válka se vede psychologickými způsoby, inteligentně, ne na barikádě s motykou v ruce. Bože můj. Rozumíte, teď nikoho se nechci dotknout, ale kdyby tu informaci lidé dostali kvalitně o 2 hodiny později, stalo by se něco? Jako zmeškali bychom konec covidové války? On ani nenastal, protože jsme si to sami kazali. No a tak vás chci poprosit, abyste se, pokud chcete jít na steč, tak pojďme na tu steč, ale pojďme v rámci psychologické války a pojďme opravdu, pokud chceme něco někomu přeposlat nebo dát to do té skupiny, psát k tomu něco, co zaujme druhého člověka. Ne jenom tupě přepinkávat videa, odkazy, články. Totiž na tom je to, přátelé, postavené. Víte, celý problém komunikace mezilidské je ve zjednodušování. Dřív lidé, když spolu chtěli chodit, psali si krásné zamilované dopisy. Když se spolu rozcházeli, tak si spolu museli sednout, museli si to říct, nebo si napsali dopis aspoň. V tom dopise, pochopitelně, protože to bylo nějak osobní, tak se snažili tomu druhému vysvětlit, co je k tomu vede. Nebo na základě toho dopisu se potom sešli. Dneska se drtivá většina vztahů a manželství rozchází. Když jo, tak hodně dobře, tak SMS-kou. No, oni si napíšou SMS-ku, že spolu končí. Tečka. Oni to vyřeší SMS-kama. 160 znaků. Stačí na to, aby skončil životní příběh 2 lidí, který se odvíjel několik měsíců, možná několik let. Dokonce jsou v tom někdy smočené i děti. 160 znaků je dobrá výmluva na to, abych nemusel nic vysvětlovat. Znáte to, jak to je, sejde se muž s ženou, spadnou spolu do peřin a ženy si šuškají. Že to nejhorší, co můžou od muže ráno slyšet, zavoláme si. Zavoláme si. No, že to třeba na sebe nemají telefon, jo. To jsou taky ty muži proutníci, kteří prostě to berou na tu jednu noc a tu další už prožít nechtějí. Tak já chápu, že někdy se to nepovede a o tu druhou už ani nefrčí, ale někdy to je spíš sport. Rozumíte? A toto je ten problém. Ta nekomunikace. A tyhle ty všechny pomůcky, řeknu pomůcky novodobé, nás úplně okleštily o možnosti mezi sebou normálně komunikovat. A tak my, než bychom si napsali, hele, tady mě zaujalo v tohle, hlavně si poslechni třeba 9. minutu, nebo hlavně si poslechni to, co je ve 2. minutě. On tam přesně popisuje to, jak jsme se o tom nedávno spolu bavili. Čili rozumíte, přesně s lidmi komunikujeme. A když vím, že ten člověk, jsme se spolu bavili a teď jsme narazili na něco, co jemu nebylo úplně jasné, nebo nechtěl mi ani uvěřit, nebo jsme se o tom dlouze bavili, jestli by vůbec někdo toto takhle připustil. A nebo že někde jsme slyšeli, že v té vakcíně je něco, co mění třeba obraz té krve a podobně. A teď tady mám k tomu prostě rozhovor, nebo mám k tomu tady článek. Tak jak to musím okomentovat? Já musím tomu člověku napsat, hele, vzpomínáš, jak jsme se o tom bavili. Povedlo se mi dohledat vysvětlení na to, s čím jsme si my dva spolu nedokázali jakoby shodnout anebo nalézt nějaký názor na to nebo nějakou společnou řeč. Mrkni na to. Mě to úplně teda jako vyrazilo dech. To je příběh. Přepinknout nějaký materiál není komunikace. Psychologická válka se nevede tím, že se přepinkávají. Víte, představte si, že v televizních novinách by vám ukázali fotografii lidí, kteří sedí v ordinaci, před ordinací v čekárně u doktora. A předpokládali by, že vy se vystrašíte, že budete taky nemocný. Nevystraší vás to. Nevystraší vás to. A když k vám tomu naperou do hlavy, nemocnice kolabují. V Čáslavi vojáci museli být vyvedeni z kasáren a museli jít pomáhat do nemocnice, protože tam už si s tím nebýt vůbec rady. Jo. Teď mi někdo psal zajímavou věc, že někde, nebudu schválně říkat kde, v nemocnici, ve velké nemocnici, přestali, úplně omezili služby na covidovém oddělení, to proto, aby tam vyvolali velkou paniku z toho, že tam nejsou lidi. Že tam lidi padají na hubu. No samozřejmě, tak když tam nechají sloužit prostě omezený množství lidí. A někdo řekne, to není možný přeci, že by tohleto... Ano, je to možný. Já vám řeknu, proč je to možný. Protože od 89. od 90. roku v této zemi nenastala situace, že by byl dostatek zdravotního personálu. Nebyl takový okamžik. Za víc než 30 let v této zemi nikdo nevyřešil dostatek zdravotního personálu. Tak jak nám může někdo argumentovat s tím, že nemocnice nestíhají? Jak je možné, že najednou teď se zase začal v médiích objevovat ten projekt, že lidé se mají skládat na nějaké jídlo pro zdravotníky? Ženská, která sedí na kase v Lidlu za 18 tisíc hrubýho, bude přispívat na obědy zdravotní sestře v Praze, která má základ 34 tisíc a s odměnama si domů odnáší 42 čistýho. Chápete tu absurditu? Ale proč to lidé dělají? Protože naletěli léčkám, háčkám psychologické války. Přeci to je jednoduché. Buduju obraz něčeho a ten obraz potom použiju ve smyslu tom, že lidé jsou solidární, že lidé soucítí s těmi, kteří zachraňují a tak dále, a tak dále. Jak je možné, že v dobách jiných, v dobách, kdy zdravotníci požadovali přidání na platech, a pamatujete si, jak bylo to, to končí, odejdeme. Já teďko, můžete mi to napsat, jestli poprosím, někdo mi napověste, děkuju. Ale bylo to, jak Heger jim slíbil, že jim přidají. Heger, který vůbec nedal žádné nemocnici peníze na to, aby ty nemocnice měly z čeho přidávat, tak slíbil těm lékařům. Děkujeme, odejděte. Myslím, že to bylo. Tak jim nasliboval. V podstatě nikdo nikomu nepřidal. Ale zastavilo to exodus lékařů do zahraničí, kde pochopitelně za stejnou práci by pobírali minimálně jednou tolik nebo minimálně o polovinu tolik peněz, protože ten stav byl zoufalý. Jak to, že tenkrát se nikdo neskládal zdravotníkům na obědy? Jak to, že tenkrát nikdo neřešil, že nejsou lékaři? Proč to tenkrát nikdo nedělal? Protože to neříkala média. Protože ten obraz se vykresloval jinak. Máme tu nenasytné lékaře. Lékař, který bere v nemocnici, prostě tenkrát, já nevím, lidi brali výrazně méně než teď. Lékař, který bral jednou tolik, jak je to možný? No a že ten doktor tam byl od nevidím do nevidím, že neviděl svoji rodinu pomalu, no tak měl jednou tolik, co, dejme tomu, byl průměrný plat. Spíš se to vykreslovalo jako, že v neprospěch těch lékařů, jak jsou nenažraný, jako co by ještě nechtěli. To musíte jít a musíte se nejdřív seznámit jakoby s tím, jak to vypadá v těch nemocnicích. Musíte mít někoho, kdo vám vyloží karty, jak to je. Musíte mít někoho, kdo vám prostě řekne, že jsou opravdoví odborníci, kteří jsou v tom špitále od nevidím do nevidím, protože jsou úzce spjati s operacemi těch pacientů, se speciální péčí, léčbou, kterou jsou prostě oni schopni poskytovat svojí šikovností, erudicí, vzdělaností a podobně. A pak jsou tam idioti, kteří se proklikávají systémem, podle kterého diagnostikujou. Dovolím si tvrdit, že 60% lékařů v nemocnicích, to jsou ty bílý pláště, před kterýma já vás vždycky varuju, to jsou prostě tupouni, který sice vystudovali, ale víme, jak se liší studium na medicíně dnes od studia, kdy studovali za socíků ty doktoři, po kterých šel celý západ, protože to byli specouši. Že to byli opravdoví odborníci, až na pár výjimek. No a dneska je to až na pár výjimek samý idiot. Oni mají proklikávací schéma, to znamená, tak jako když řešíte nějaký problém, prostě třeba pracovní, a proklikáváte se a máte nějaký strom a vy se v tom prostě a na konci vám z toho vypadne, že máte podat ty a ty léky a máte zapsat tu a tu diagnozu. Nebo dokonce ta diagnoza se vám tam sama zapíše do toho systému, aby vám to ušetřilo práci. To umí i uklízečka. Ale ta uklízečka ještě navíc umí vyleštit podlahu. On ne. On je pan doktor. Pak se nedivte, že prostě spousta lidí má komplikace zdravotní a tak dál. Kontraindikace skutečných lékařů, tak jak si zaslouží tu vážnost díky erudici a schopnosti opravdu lidem pomoci, těch je menšina. No ale to jsem jenom chtěl říct, že ten pohled na tu věc vždycky vytváří mediální obraz, který se vloží do té společnosti. Média jsou tady od toho, aby nám vytvářela naše obrazy vidění světa. Ještě jednou? Média tu nejsou proto, aby nás pravdivě informovala. A v době psychologické války jsou tady média zejména proto, aby nám utvářely názorovou hladinu pohledu na svět. Ale pozor, v každé době se našli zrádci, v každé době možná se jenom testuje. Já nevím, třeba jenom Prima CNN News byla vybrána k tomu, aby testovala, do jaké míry, když se bude lidem něco říkat, to vlastně mezi těma lidma zabere nebo ne. To je totiž ukázka, bych si jako šáhnul k tomu, že otázka dvojčat v New Yorku, že? Tři spadlé věže, třetí nikdo neví, proč vlastně spadla. To asi, že se zalekla nebo co. Ale předvečer volby prezidenta Obamy do jeho druhého volebního období v kinech byla uvedena premiéra filmu, který pojednával o tom, že americké tajné služby odpráskly ty dvojčata. Či to, co dneska prostě na alternativě ví i malé děcko, tak pro ty Američany bylo sdělení. To jim poskytl biograf. Jo, kino jim to poskytlo. Pochopitelně to bylo natočení tak, že to bylo wow, jako super. Jo. A přímo o dvojčatech to bylo. A měřila se otupěnost těch lidí, zdali to způsobí nebo nespůsobí odvrácení se od toho Obamy. Ne, nespůsobilo to vůbec nic. Lidé to brali jako něco, co není pravda. To znamená, že se vždycky testuje, do jaké míry ta společnost a na co je citlivá. Buď na Primě, na Prima Sine News, buď jsou lidé, kteří jsou tak nějak na naší straně a šikovným způsobem to tam pasírujou, protože toho tam docela hodně přibývá. Peťa Suchoň se prostě docela fakt hodně snaží, a jako, ale i jiní prostě reportéři docela zajímavě fungují. Ale to není jenom prostě o tom Suchoňovi, to prostě by to jednou dál a podruhé by ho vyšmykli, aby ho vyhodili jako znovy. To je prostě režisér těch pořadů, střiháč. To, když se ten pořad jede, tak někdo tomu dává jako kdyby ten obraz. Někdo vytváří ten obraz, který se vám má sdělit. Když tam máte potom detaily na doktora Hnízdila a k tomu vám tam střihnout detail s nádržníkem toho Kupka, který čučí jako péro z gauče a není schopný na to reagovat kloudně. On jako prezident České lékařské komory. Tak je vám jasné, že prostě to byla v přímém přenosu dehonestace prezidenta České lékařské komory, který si fakt do té huby nevidí a proto má ten nátlamník. Ještě si idiot na to dá srdíčko. Jako kdyby nevěděl, že srdce má úplně někde jinde než v hubě. Jako. Ale teď jsem se trochu nechal unést. A je po 22. hodině. Čili buď jim dali zelenou, aby testovali společnost. Připouštím tuhle variantu. Třeba mi to někdo řeknete, jo, je to tak. Ale my tím pádem, ať je to jak chce, anebo je tam někdo, kdo začíná jako pionýr do toho tak nějak prostě šít. A nebo je to prostě jenom zjištnost té Primy, která zjistila, že na tyhle pořady jim jde obrovským způsobem raketově, jim vyletěla návštěvnost webu, archivu, že lidi na to začali koukat. Protože to je pro lidi zajímavý. Pro určitou část obyvatelstva to je zajímavý. Je to jiný, než co slyší a vidí lidé na jiných televizích. Třeba je to jenom takhle. Já nevím. Ale my máme střelivo, my máme pořady, se kterými můžeme inteligentně pracovat. Já vám jeden takový pořad pustím, pochopitelně. Je to, poslali mi to kamarádi z domobrany, jo, a našel svoji cestu a tak různě, vy jste to už také určitě slyšeli. No ale pustme si to, protože to je...
Ve studiu teď vítám Karla Drbala, imunologa, dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Pane Drbale, proč neudělal očkování tečku za covidem v Česku?
Protože se jednalo o falešný předpoklad, kdyby si zodpovědní oficiální místa udělali analýzu včas a četli i ty původní studie, které se schvalováním vakcín byly učiněné, tak by věděli, že vakcíny nebyly konstruovány proto, aby bránily šíření viru. To je primární informace. Na jarní vlně už bylo jasně vidět, že i očkovaní můžou šířit virus dále a postupně, jak se proočkovala populace v mnoha zemích, tak vyšlo na světlo, že i ty země, kde jsou velmi dobře proočkované populace, jako Izrael, Singapur, tak se rozhodně nemůžou bránit druhé vlně a další následné vlně. Čemu to brání? Nepochybně je získání informace pro imunitní systém našeho těla a tím pádem tedy i snížené dopady na naše zdraví, to znamená hospitalizace, případně přítomnost na jednotkách intenzivní péče a úmrtí. Ale ani tam to není stoprocentní. V biologii nic není stoprocentní, vždy se jedná o poměrná čísla. Já kdybych vám mohl ukázat graf, jak to vypadá dnes u nás v České republice, tak vidíme, že ti lidé, kteří jsou proočkováni, kteří prodělali infekci, tak přibližně 1:2 ty očkovaní se také vyskytnou na jednotkách intenzivní péče a také umírají. Ti, kteří prodělali infekci, tak se tam vůbec nevyskytnou. To znamená, vidíme naprosto jasně v datech a viděli jsme to i v jarní vlně fakticky, že ti, kteří prodělali infekci, tak tak pro společnost i pro sebe samotné jednoznačně tvoří menší riziko než ti, kteří pouze dostali vakcínu.
Pokud to pro ně dobře dopadne při tom prvním případu.
Přesně tak.
Což je samozřejmě věc, která je nutná zdůrazňovat, abychom nebudili tady dojem, že prodělaná nemoc je tím žádoucím.
Ale u nás vlastně populaci jsou to stejně velké skupiny a to právě, jak jste říkal, jak jste zmiňoval, vyvolává napětí mezi oboma těma tábory, protože vlastně dochází k segregaci v mnoha ohledech toho společenského života. A případně i mnoha iracionálních rozhodnutích, kdo se má testovat, kdo má jít do karantény v případě očkovaných, neočkovaných. A to si myslím, že je velice špatné a velice zbytečné, protože se to nezakládá na faktech.
Pane Drbale, pokud zůstaneme ještě u očkování, vidíte nějakou šanci, jak zvýšit proočkovanost obyvatel? Teď v poslední době se velmi diskutuje o uvozovkách brutální kampani, které ze strany ministerstva zdravotnictví, přesvědčování, omezování. Vidíte nějakou cestu, jak zvýšit proočkovanost České republiky?
Já jsem přesvědčen, že ty kampaně, které se teď vedou, včetně té obrazové kampaně, je velmi kontraproduktivní, že to nepovede k žádnému výsledku. A otázka je, co má být vlastně cílem očkování. A myslím si, že z toho epidemiologického hlediska snahu epidemiologů je záchrana lidského života. Na to máme i jiné nástroje než samotnou vakcínu, které po hříchu nepoužíváme. Nepoužívá i primární péče, praktici, nemáme doporučení pro ty lékaře. To znamená, my skutečně po tom roce a půl nemáme doporučení z oficiálních míst. A nejsme v tom sami, je to celosvětový problém, aby vlastně lékaři věděli, jak mají s těmi konkrétními pacienty zacházet.
Dostupné léčebné prostředky, existují dostupné léčebné metody, které jsou k dispozici, srovnatelně, řekněme, nákladově srovnatelné s vakcínou?
No, samozřejmě jsou to běžné generické léky, jejichž bezpečnost už je dávno ověřená, praktici mohou používat, byly i na COVID zkoušené, ale prostě nedostávají se ty informace k lékařům a myslím si, že my na to s kolegy upozorňujeme už od počátku, napsali jsme x článků, myslím si, že ta doporučení, když jsem sem jel, jsem četl poslední doporučení ministerstva zdravotnictví, opět to tam není, to znamená skutečně ty jako principiální informace, jak nakládat s každým pacientem v každé fázi toho onemocnění vysloveně chybí. A jak si ta příčina léčba těch symptomatických jedinců je poměrně jednoduchá. Vy s tím musíte toho pacienta kontaktovat, musíte ty pacienty mít rozstředěné na ty rizikové, na ty méně rizikové, no a aplikovat to dané léčivé, prostě ty léčivé prostředky tam, kde je to vhodné. To znamená vakcínu tam, kde je to vhodné, kde je to indikované, a ty další látky tam, kde je to opět vhodné. Musíte vléčit včas především, musíte skutečně podchytit každý ten případ včas. Takže jsem přesvědčen, že ta léčba existovala víceméně od prvopočátku covidu, už od jara ty studie byly provedené, ale jak si ty generické léky se moc nepoužívají.
Jsou to ty často zmiňované léky, o kterých se diskutuje, izoprinosin další?
Ne, v žádném případě. Jsou to léky, které potlačují imunitní reakci, jsou to kortikoidy, kortikosteroidy, jsou to léky, které regulují koagulaci, protože ten hlavní efekt viru SARS-CoV-2 je, že ten jeho S-protein, který je součástí vakcín, se váže na receptor, který vám výrazně disbalancuje základní koagulační kaskádu. To znamená, je to pro koagulační stav, vytváří se mikrotromby, potom ucpávání cef a tak dále. Většina těch klinických příznaků je pak s tím souvisejí.
A to podobné léky se používají minimálně?
Přesně tak, na jiné diagnózy se používají.
Nejenom na to, ale používají se v nemocnicích na léčení COVID-19.
Ale velmi málo a rozhodně to není v rukou praktiku.
Pane Drbale, je tohle věc, která nás čeká opakovaně? Máme se připravit na to, že budeme sledovat počty nakažených poté s nějakým časovým odstupem, počty lidí v nemocnicích, počty lidí na intenzivní péči a s tím související omezení života?
A podívejte, já tyto čísla v médiích vidím velice nerad, protože to přesně vyvolává ty emoce. Já si myslím, že je potřeba vrátit tu diskuzi na naprosto racionální věcnou stránku a to postrádám. Číslo R o této epidemii skoro nic nevypovídá. Ta epidemie se šíří ohniskově. Tam je důležitější faktor disperze, který popisuje. A musím říct, že mě vlastně překvapuje, jak moc tato čísla hýbou společností a hýbou tou vědeckou odbornou komunitou. A já bych řekl, že co je důležité, a to je pro každou infekci, nejenom pro tuto, je skutečně identifikovat ty ohniska a tam kolem nich cíleně zasáhnout. To je alfa omega všeho a nic víc bych tom nehledal. To znamená úplně stejně, jako je to u jiných respiračních infekcí a před měsícem už Evropské centrum pro kontrolu nemocí vydalo doporučení, že se máme vrátit k normálu. Máme testovat kolem symptomatických jedinců, máme testovat na všechny respirační viry, nejen na COVID. A to je správné rozhodnutí. Prostě my musíme vědět, jaký je celkový obrázek. A ne vlastně vyvolávat těmito čísly, které skutečně moc neříkají dojem, že se děje něco hrozného. Prostě ten virus tady bude, tečka za koronavirem v tom případě vakcinací to nebude, to už dneska je úplně jasné. A samozřejmě ty vakcíny nám pomůžou. Já jsem imunolog. První věc, kterou říkám studentům, co přinesla imunologie světu, očkování, zachránila 100 miliony životů, prostě tak to je. Ale musíte vždycky zvážit ten risk a benefit každého toho zásahu. A očkování je zásah do integrity jedince. To znamená, musíte opravdu velmi bedlivě zvažovat to použití každého takového zásahu.
To v tom, z té současné situaci nevidíte poměr risk-benefit ve prospěch toho, že by se lidé měli nechat očkovat?
Už v současné době existuje velmi malé procento lidí, pro které to očkování skutečně život zachraňující. A na druhou stranu je třeba říct, že ti, kteří jsou na očkovaní, nejsou chráněni proti těžkému průběhu a smrti, protože tento virus, zvlášť té variantě delta, se šíří tak rychle, ten je skutečně tak infekční. A ty některé monoklonální protilátky, které nemocnice dnes ještě používají, v podstatě nemají žádnou účinnost. Takže my máme situaci, kdy vlastně víme, že některé ty léčivé prostředky nefungují, nebo nefungují preventivně jako vakcína 100%, a nikdy nebude fungovat 100%. Já bych odhadoval z toho dlouhodobého hlediska, že to posune k 50%. Ale to jsou normální účinnosti vakcín, takže nic překvapivého to není. Vrátil bych se k normálu prostě tak, jak zní určitá doporučení, a testoval bych prostě v ohniscích všechny respirační viry nárazově tam, kde je ten problém.
No co dodat. Pan Drbal s ním vydrbal na ČT24. Pozor, ČT24. Na ČT24 už tenkrát vlastně vydrbal s tou redaktorkou jak se ten pan doktor jmenoval. Už nikdy se ho tam nepozvali. A ten taky jako mluvil úplně v rozporu s tím, co se chtělo slyšet. Logický, jasné argumenty. Ale jestli jste si všimli a postřehli, tak pan Drbal, a on je tedy z imunologické fakulty ČVUT, je to vzdělaný člověk, praktik, dá se říci, že má zkušenosti. Říká, od začátku tady jsou jednoznačné návody, jak se to mělo zvládat. Dělá se to všechno úplně, 2 roky se tady dělá laickým způsobem něco, to jenom přitěžuje. Ale my víme proč, protože přeci to se chtělo, aby to vyvolalo tu paniku a hrůzu. Ale řekl jednu důležitou věc, čísla nepatří vůbec do veřejného prostoru, protože ta čísla bez toho, že by někdo vysvětlil, co vlastně znamenají, tak jsou spíš děsivá. A to je ten účel, proč v tom prostoru vlastně jsou. No a on řekl, že už existuje doporučení návratu k normálu z vyšších míst. Jo. Vemte si, kolikrát WHO už dala zpátečku. CDC už dalo xkrát zpátečku. Ne roušky, ne toto, ne toto. V Německu byl velký proces s doktorem Drostenem, který je, řeknu, původce toho, že PCR test, který nevypovídá vůbec o ničem bez klinického vyšetření pacienta, bez dalších vyšetření klinických příznaků pacienta, PCR test vůbec nevypovídá o tom, jestli někdo je infekční, nakažlivý, nebo jestli je nakažený a jestli je nemocný. Vůbec to o tom nic nevypovídá. PCR test je opravdu odebraný vzorek. A bez dalšího objektivního zkoumání toho klinického obrazu nelze říci o tom člověku ani píp. No. A tady jsou na principech tohoto absolutního nic ničení existenčně rodiny, firmy, lidé, státy, všechno, na co si vzpomenete, tak se na základě to zničilo. No proto byl ten velký proces. Bylo uznáno, že to opravdu takhle nic se nezměnilo. Jim je to úplně šumák, jim je to putna. A to proto, A zejména proto, že za vším hledají peníze. Takže oni teď sice už jako hážou zpátečku, protože vytváří si jakési alibi, protože vědí, že s tou bude vufuk. Ale ty politici, kteří v tom mají namočený rypáky a jsou skorumpovaní, tak oni vědí, že každý den, kdy udrží ještě tu epidemii v tom chodu, ten kolosální podvod, tu psychologickou válku, kterou tady vedou, tak dokud mají navrch a dokud jakoby řídí tu válku, tak vydělávají obrovské peníze. No a teďko jsme si řekli důležitou věc. Kdo řídí tuhle válku, kdo ji umožňuje? Víte, psychologická válka má jednu takovou věc, kterou nenaleznete v té třeba konvenční válce. Jo? Když řeknu konvenční válka, je to, že prostě je fronta, na té frontě se bojuje, to území se buď osvobodí od toho, kdo tam nepatří, nebo naopak je dobyto na úkor toho, kdo ho to území bránil, čili je to o střílení, zabíjení a tak dál. To je konvenční válka. Vy k tomu nepotřebujete až tolik podporu místního obyvatelstva. Podpora je vítaná, pochopitelně, proto abyste měli určitý typ servisu, dejme tomu, na cizím území, to jo, nebo aby, když podporují domobránce, kteří brání území, když podporuje vlastní obyvatelstvo, tak je to super. A ty, když půjdete fyzicky na steč, víte, že vás neprodá každý druhý, kdo vás uvidí, anebo skoro každý, kdo vás uvidí, že jste na té steči, aby u nich ve vesnici byl klid? To je taková myšlenka jenom. Ale to je vítané. Ale můžete se bez toho obejít. Můžete to vyřešit, tenhle problém. V psychologické válce se neobejdete bez účasti veřejnosti. Neobejdete se bez účasti veřejnosti. Jinými slovy, v psychologické válce je někdo, kdo to organizuje, čili kdo útočí, a potom někdo, kdo tu hru je ochotný s tím útočníkem vést. Proč? No, protože neví, o co se jedná třeba, je nevzdělaný, nebo si s tím neví rady. Třeba. Teď mi napadlo pár takových věcí. Čili psychologická válka potřebuje účast veřejnosti. Když tu účast veřejnosti psychologická válka ztratí, nemůžou jí vést. Kdyby, víte, lidé se bojí blackoutu. Víte, co by přivodil blackout? Blackout by přivodil konec covidové aféry. Prostě kdyby byl týden blackout, tak se všechno sklidní, lidi se uklidnějí, sundají si respoše, budou mít jiné problémy, potíže, budou řešit úplně jiné starosti a je po covidu. Z toho vyplývá. Momentálně neočekávajte žádný blackout. Oni udělají maximum pro to, aby udrželi v chodu internet, média, televize, aby vycházel tisk, aby to mohli do těch lidí prát. Pokud někdo chce jít na steč a má tu sílu, zrušte vysílání všech televizí. Všech plošných televizí. Za týden jsme po covidu. Tak jednoduché to je. Ale my nepotřebujeme nikoho, kdo hackersky zasáhne a způsobí totální výpadek retranslačních sítí a toho všeho a tak dále, tak dále. Dneska se toho spousta optickými kabely šíří a tak dále, vzduchem, satelity a podobně. Pokud si lidé ve svých hlavách nastaví, a ne všichni, pozor, funguje efekt 100 opic. Tam je to o tom, že když určitá část společnosti prozře a pochopí, strhne sebou lavinu těch dalších lidí. K tomu jsou ty nástroje, prostě, že najednou se přidají lidé, kteří předtím mlčeli a vůbec nebyli vidět. A zase to semele ty lidi, kteří vykřikovali a když přišlo na věc, tak nakonec vyměkli. Čili ono se docela uspořádá. Ve chvíli, kdy budeme schopni ovlivnit určitou část obyvatelstva, fakt není velká, není to většina. Ve volbách to vypadalo v celku dobře, ale protože jsme v psychologické válce, tak lidé podlehli atakům psychologické války. Bylo by zajímavé, kdyby někdo vyrozboroval ta studiová vysílání těch rádoby vybraných, předvybraných adeptů a kandidátů na premiéry. Mě by zajímalo, kolik tam bylo podprahovek v tom a jakými technologiemi byly ovlivňováni v podstatě voliči. To není podstatné, to už máme za sebou, máme to za náma. Tudy se nám to nepodařilo. Musíme tedy pracovat v jiných podmínkách a musíme, a pozor, to, že budeme pracovat v jiných podmínkách, neznamená, že půjdeme na tu fyzickou steč. My půjdeme na steč, ale v rámci psychologické války. Žádám vás a prosím vás, všechno, co budete odteď chtít někomu přeposlat, snažte se mu k tomu osobně něco napsat. Vykašlete se na to, jestli ozdílíte tu záležitost tisícovce lidí. Pokud ozdílíte impotentním způsobem tisícovce lidí něco, tak tisícovku lidí naučíte, že si od vás už nemají nic otvírat. Raději oslovte tím něčím 5 nebo 10 lidí, u kterých víte, že si dají v něčem říct. Napište jim k tomu něco osobního, co se vám tam líbilo, co považujete za důležité, za sdělení, které prostě zapadá do rámce nějaké vaší diskuze. A raději to pošlete 10 lidem, ale kvalitně, než tisícovce absolutně impotentním způsobem, že to takhle vykopnete do světa. Přátelé, zahajujeme steč v rámci psychologické války. Známe nepřítele, známe jeho způsob útoku a zbraně a teď je to jednoduché. Teď je jenom na nás, aby jsme to střelivo, které máme, aby jsme ho správným způsobem použili, aby jsme mířili správným směrem a aby jsme naši skupinku lidí máme. Víte co, máme 71 tisíc voličů. Já vám něco prozradím, pokud by se nám podařilo. 71 tisícům voličů šikovným způsobem, tím příběhovým způsobem, nazdílet to, co se tady jenom tak přeposílá. Tak končí covidová psychologická válka. Má to jeden efekt. Pokud bychom se bavili o konvenční válce nebo o čemkoliv, tak nestačí osvobodit jedno území. Pochopitelné je, že zpátky by se nás tady převálcovali ty ostatní. Psychologická válka má pro její, řeknu, zadavatele nebo pro ty, kteří útočí, tak bych to řekl, na nás ostatní, je tam jedna, ale obrovská slabina. Ta slabina je to, co funguje v rámci zase toho efektu sta opic. Ve chvíli, kdy se jeden stát osvobodí, ve chvíli, kdy v jednom státě se to prolomí, dominový efekt zasáhne i ostatní země. Opravdu je to tak. Teď je jenom o to, kdo to udělá rychlejc a dřív a efektivnějc. A komu se to dřív podaří prolomit. Ve všech zemích jsou odborníci, kteří začali intenzivně pracovat na odhalení argumentů, skutečností, podkladového materiálu. Máme tady vědecké konference, máme tady máme tady různé vytvořené skupiny, ať už politické a politické, vědců, lékařů, z nich něco padá. Jenomže problém je, že my to, co tito lidé produkují v rámci své odbornosti, my to musíme umět dostat k těm lidem, kteří budou na to slyšet, ale způsobem, který je pro ně odpovídající, aby jim to zarezonovalo v uších. To je naše steč. Jestli chcete jít na steč, tak já vám nabízím tuto cestu. Protože, už jsem to řekl xkrát, psychologická válka se nevyhrává na barikádách. Mám tady hovor, přijmu ho. Halo, halo, kdo jste se mi dovolal? Dobrý večer.
Tady je Petr Luft.
Nazdar Petře, já tě zdravím. Vidíš, teď koukám na to číslo a neuvědomil jsem si, že seš to ty. Dlouho jsme se neslyšeli, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj. Takže mohu
je to
nějak
tvoje?
Něco
povídej.
Dát trošku do mlína. Já zdravím všechny posluchače. Zdravím tebe a chtěl bych říct trošku reakci na to, co tady říkáš, což je svatosvatá pravda. Samozřejmě, že na různých sociálních sítích lítají tisíce všelijakých zpráv, buď ověřených, neověřených, to je jedno, ale já bych dneska viděl spíš to soustředit se na to, co se děje skutečně tady. V našem nejbližším okolí, co produkují tady ty naše veliký experti. Já když slyším jakýsi termín expert, tak mi naskakuje husí kůže. Ale nicméně i dostupné v mainstreamových médiích, ty si tam citoval a pustil si tam pana Karla Drbala třeba, ku příkladu, jejich víc jsou různí pan doktor profesor Ton, který jaksi byl dánej do té skupiny nový MeSES, jaksi zrevitalizovaný MeSES, takže pan Ton je tam taky. Tak toho tam dali proto, protože oni jaksi vidí, že ten člověk, pokud by ho tam nevřadili, tak by jim mohl být nebezpečný. Ale nicméně, když si poslechneme pana Tona vyjádření jeho a pana srovnáme to s vyjádřením pana Drbale, tak to je v podstatě stejný. A pokud někdo jako chce argumentovat, že se tam vyskytuje v jeho proslovech a jeho jaksi názorech taky to, že samozřejmě jaksi rizikové skupiny se mají očkovat, tak samozřejmě, že tam musí říct něco takového, co je jaksi v intencích systému, protože jinak by to nespatřilo světlo světa, ten jeho rozhovor. A my, kteří už víme, o co jde, tak pro nás je to velká hodnota vyjádření takových lidí a bereme si z toho to podstatné, které nám říká věci, které ty si tady zmínil xkrát, že ty relevance, oni říkají, už nebudeme uznávat antigenní testy, nebudeme už dokonce ani PCR testy, budeme jenom uznávat prodělenou nemoc nebo očkování. No a ty všechny prostředky, které byly vyhozeny ve řádech stovek mega nebo možná i miliard, tak co ty jaksi, to bylo v pořádku, že byly vyhozeny? Dneska se ukazuje, že jaksi antigenní testy jsou absolutně nic nevypovídající a PCR testy, které by to měly jako jak si potom rozhodnout, jestli to bylo plus nebo minus, tak jsou taky nerelevantní v podstatě. Takže tohoto by se měli všímat lidi a nemusí zabřednout do nějakých lejků, který teda jsou mnohdy, dejme tomu připustně, že jsou nějaký fejkový a tak dále. Ať se soustředí na to, co říká mainstream, co se tady děje skutečně na lidech a toho, ať se lidi drží. Já mám z širšího okruhu známých, než kvůli z rodiny, takový zkušenosti, že z toho jde hrůza kolem. Člověk, který jaksi se drží svý pravdy, podložený skutečnými skutky, co se tady dějou, zmíním, nezákonný opatření vlády, všelijaký 40krát, 50krát schozen ze stolu a tak dále. A ty lidi, jak si teda jdou ve svém přesvědčení a tak, že třeba opustí zaměstnání, který má docela dobrý to zaměstnání, ale protože je tam buzerace, totální buzerace tvrda, natvrdo nahulváta, že testování, vakcinace a tak dále, tak to opustí a začne jim peklo. Protože jsou to lidi, kteří musí uživit rodinu, tak hledají jiný zaměstnání. Samozřejmě, že už takový, jak si v úvozovkách výhodný na různých úřadech a tak dále, neseženou, protože všude je to podmíněný vakcinací, testování, vakcinací, testování, tak jdou do sféry, že by si řekl, no tak já se nebojím práce. No a pak zažijou totální sračku. Všelijaký firmy, který se jaksi jeví jako slušní, seriózní, když tam vleze, tak to tam vypadá tak, že je tam hierarchie, Vietnamec má nějakou úroveň, Ukrajinec je nad ním a nad ním je kápo český, který totálně všechny hlídá, ale je to tvrdý drill. Kdykoliv si vzpomenou a řeknou, budeš dělat sobotu, když jsi unavený, neunavený, tak bude dělat sobotu. A jak si toleruje se tam, jestli má někdo pod frňákem nebo pod bradou roušku, na to se moc nehraje. Hlavně výkon. Výkon, výkon, výkon. Za docela ubohý peníze. Tak tohle prostě musí na to lidi, jaksi, který chtějí tvrdě stát na svých zásadách, tak se na to musí připravit. A jde od firmy k firmě a všude jsou podobné podmínky. Ať si někdo nedělá iluze. A je to daný tím, že koronavirus. Koronavirus, takže jestliže se zbavíš tím, že jsi zásadový svého dobrýho zaměstnání, aby si se nenechal buzerovat, tak tě čeká jiná buzerace. Takže to je tvrdá realita. A tohle, když lidi neustojí, no tak to prostě se pak setkáme s výsledky, kterým se mnohým budou jevit jako děsivý a nebudou se s tím umět vyrovnat.
Petře, nadnesl si zajímavé téma, já ti za něj děkuju. Logické je, já jsem tady o tom jsem vlastně na začátku mluvil, jo, že odvaha má svoji cenu. Za protektorátu se riskoval život. Jo, za odvahu, kdo byl odvážný a dejme tomu vzpíral se nebo byl odbojný, riskoval život. Tady se riskuje pochopitelně zase jiná cena, jiná hodnota. Ale znovu říkám, my tam až tak daleko dojít de facto nemusíme. Já jsem tady říkal několikrát, že zaměstnavatelé nejsou všichni jako v tom gardu, že oni si diktují a že vyhazují každého, kdo se vzpříčí, protože se nenechá oočkovat. Někde to tak může být, to je pravda. Ale mnoho těch zaměstnavatelů, pokud mají zapracovaného člověka v jakékoliv funkci, ať je to operátor výroby, nebo ať je to někdo v kanceláři, pokud dělá svoji práci správně, tak to zkusí. Oni totiž, a to my nevíme, jako jo, ale ono se to začíná ukazovat, oni dostali nabídku. Prostě odhaduju, že zhruba 5000 za každou očkovanou hlavu, možná je to ještě víc, že těm firmám prostě bylo nabídnuto. A proto jsou třeba zaměstnavatelé, kteří jdou natvrdo a napíšou prostě těm zaměstnancům, že požadují, aby se nechali očkovat. A nebo nabídnou 1000 až 2000. Víš, jako za to, že se nechají očkovat. Takže nějaký
rozumím.
Peníze tam ve hře musí být, jo.
No tak ty jsou vždycky, samozřejmě, že v tom hrajou roli prachy.
Já chci dopovědět, že opravdu v 90%, když se ti lidé k tomu postavili tak, že ne, nebo je to moje soukromá záležitost, nebudu o tom dál komunikovat, tak nebyli propuštěni. Protože ty lidi nejsou ano. Prostě, chápeš?
Takhle, je to, ano, ano, je to pravda svatá.
Tuto. Je to risk, jo, svým způsobem.
Je to risk, ale jsou na misce vach jsou samozřejmě vždycky dvě hodnoty. Jedna hodnota je skutečná hodnota, kterou si sám sobě člověk uvědomuje, že jí má. A druhá hodnota je toho, který ho zaměstnává a je pro něj velice důležitý, mnoha přijde až nenahraditelný, protože z hlediska toho, že ten člověk je solidní, dlouhodobý pracovník, spolehlivý, něco umí a je, je ochotný pro tu firmu něco udělat. Na druhé straně očekává jistou ocenění, lojalitu a tak dále. Já vím případy, že speciálně dlouhodobě pracující Ukrajinky třeba v oblasti zdravotnictví si cení svoji jaksi pracovitost a kvalitu a ty jim řekli jasně, my se nenecháme naočkovat a oni prostě, protože ví, že jsou pro ně nenahraditelní z těch hledisek, co jsem řekl, tak jim dají pokoj.
Ano,
ale je třeba jim to dát jasně na nebo přesně. Tomu zaměstnanci. Protože tady je to, že já jsem podnikatel.
Zaměstnavatel.
Já jsem podnikatel, ale ty jsi to, který mi přináší ty moje zisky nebo vůbec to, co já produkuju, tak ty mi vytváříš tu nadhodnotu pro mě. A jestliže ty lidi budou takhle v tom zásadový, ale pak musí ty lidi být kvalitní. To je samozřejmě, nemůžou to být nějaký, který můžou absolutně vyměnit za někoho jiného. Tak potom v tom případě to bude tak, že si nemůžou vyskakovat na to a nutit ho do nějakých vakcín. Tak přesně to funguje.
Takhle to je, jo. Problem, jako čas se docela řítí. A já tady chci něco tyko naníst. Jo, schválně poslouchej, píše kolega z Německa.
Dobře, tak já už končím.
Poslouchej, zůstej mi na telefonu. Poslouchej. Statistika, jo. Úmrtnost obyvatelstva v kategoriích. Na prvním místě infarkt a srdeční choroby. Ano, souhlasím. Na druhém místě rakovina. Třetí lékařská ošetření. Nyní ale dochází k paradoxu, kdy na přední místa přichází kategorie náhlá smrt. Příčina úmrtí neznámá. Aha. Musíme si ještě počkat do konce roku, abychom mohli tuto kategorii správně vyhodnotit a zařadit. Dál píše, lepší prohrát a padnout svobodně za pravdu, než zvítězit se lží a žít v otroctví. Já jenom připomenu, je špatné padnout dřív, než můžu sehrát klíčovou roli v tom boji. A je to stejné, jako když řekneme, no tak pěšák v boji v konvenční válce má životnost prostě 12,5 minuty, tak jestli by umře hlady, než dojde na tu frontu, no tak jenom umřel o 12,5 minuty dřív. Jo. No to je blbost, protože jsem ztratil tu živou sílu. Jo. A každá druhá návštěva u lékaře je důsledek předešlého lékařského ošetření léčby. Ano, je to tak, je to pravda. A pozor, teď se to bude výrazně měnit právě v kontextu s tou vakcinací. Petře, je to o té osobní odvaze a každá osobní odvaha něco stojí. Zažili jsme to v životě. Když se člověk rozhodne, že vstoupí do svazku partnerského s někým, je to ale kurňa risk přeci.
No samozřejmě. To je v loterie. To je loterie, nebo ruská ruleta, nebo jak jsme to nazvat.
Kdo jsme to absolvovali dokonce několikrát, tak víme, že prostě chybama se člověk učí. Za chyby se platí. Já tomu říkám školné, jako, rozumíš? ale...
A někdy to je sacramentsky, jak jsi tvrdý školní.
No a poslouchej, a my když se bavíme o tom, že jsme v psychologické válce, tak strach je základní ingredience, se kterou hraje náš nepřítel. Strach.
No, samozřejmě.
Strach ze smrti, strach z onemocnění, strach, že už život nebude takový, jak ho známe, strach z propuštění.
Z toho, že nezabezpečím rodinu.
Přesně tak. S tím strachem se počítá. A já pořád říkám, V České republice momentálně je 300 tisíc pracovních míst neobsazeno. Některá jsou ano, přesně tak, jak jsi to popsal. Některá jsou takřka pro otroky, ale je tady spousta firem. Já mám spoustu zákazníků, jsou to firmy, které třeba stříkají různé plasty, vyrábějí různé součástky, kovovýroba. Mm. Tam všude chybějí lidi.
No.
Všude chybějí šikovní lidi. Lidi, kteří jsou schopní namotat na fittingu těsnění ve správném směru.
To si tuhle povídal, jak je to těžký u některých lidí je to naučit.
Nerozumíš? Takže...
Ale já kdybych chtěl dělat, jo, tak se udělám k smrti. Protože já jsem člověk, který lecos umí taky. Lecos. Jo. Ty taky jsi takový člověk asi. Já umím od elektriky, od dřeva, od železa, všechno možný. Ale už je mi 270, takže já už moc to nenapráskám.
Jasně, Petře, rozumím. Ale víš co, jde o dvě věci. My jsme tady už leta říkali, já už řeknu leta, protože my v podstatě máme, že jo, za chviličku čtvrté výročí, co vysílá Studio Midgard. Tak tady už leta vysvětluju, že jsme se stali otroky bankéřů.
No přesně tak to je.
A to otroctví.
My, ale nemůžeme si stěžovat, no protože jsme se stali sami.
Dobrovolně.
Jaksi rozhodnutím. Ano. Bohužel.
No a teď jako otroci máme těžší rozhodovací jakoby schéma v tom, jestli se vzepřít nebo nevzepřít. Kdo je větším otrokem, má to těžší. Kdo je méně otrokem, má to lehčí. Ale věřte, že lepší doba pro rozhodnutí už nebude. Jako vždycky to bude už jenom těžší.
No nebude, no to rozhodně nebude. Jestli je tahle tak ještě trošku vhodná, tak rozhodně další už nebude. To máš svatou pravdu.
Takže
to jako je jistý.
Začínat s tím později, je prostě bohužel těžší.
Petře,
budeme končit. Já ti děkuju za telefonát.
Jo, tak
doufám,
jo,
že seš a pobýváš ve zdraví.
Pobýváš,
doufám, ve zdraví. Užíváš si?
Užívám, já si užívám. Já tady popijem svoje víno z Aronie a jsem spokojený.
Víno z Aronie je co, prosím tě?
No to je Aronie naložená na víno.
To vůbec neznám.
Vykvašená, že z něj je za 6 až 8 neděl, je z toho nádherný víno. Docela
to jako se dělá z rybízu nebo z čokoliv, tak Aronie.
Jako se dělá z rybízu, tak se dělá z Aronie.
A Aronie
protože
je?
Protože to byla ukrutná úroda Aronie, takže jsem si to naložil, nevěděl, co s tím, takže jsem si naložil víno. Mám toho asi 25.
To asi šikovnej teda. My tady máme souseda, ten jako všechno, co jde, tak přepálí. Tak to.
No, to mám taky. Mám nějakých 200 kilo tamhle v palírně kvasy.
A má asi 420 litrů kořálky.
Doufám, že se neuchlastám. Ne.
Měj se krásně.
Já si na to dávám bacha.
Petře, díky, měj se krásně, dobrou noc.
Taky, ahoj. Měj se taky všichni, mějte se hezky a bojujte. A sebe hlavně. Tak se mějte, dobrou noc.
Ahoj. To byl Petr Luft, pochopitelně. No a my se řídíme do závěru. Já myslím, že zaznělo všechno, co zaznít mělo, aby jsme si vysvětlili spoustu těch pojmů a aby jsme si vysvětlili naše postavení. Naše postavení je takové, že my máme všechno ve svých rukách. My jsme ti, kteří vládnou tím, jestli dál bude tato psychologická válka pokračovat. Je to o naší odvaze, je to o našem potlačení strachu, je to o našem riskování blahobytu. Zatím ještě neriskujeme život. Řada lidí vykřikuje, já jsem to slyšel na Jižní Moravě na konferenci, že nám jdou po krku a že nám jde o život. Ano, půjde nám o život. Ale teď zatím můžeme ještě neprolévat krev, můžeme prostě jenom se k tomu správně postavit. Přátelé, doufám, že jsme si porozuměli, já jsem vám udělal takové malé srovnání s tím, jak těžké to měli naši dědové za protektorátu. A my to máme rozhodně o něco lehčí. Byť to je situace, která je možná méně přehledná, ale já jsem se vám ji snažil nějak zprůhlednit, zpřehlednit a pojďme na tom pracovat. Já připravím nějaký koncept, protože připravujeme v podstatě migraci na jiný web Volného bloku. Připravujeme tam spoustu zajímavých věcí, dohodneme se, jakými principy vlastně budeme ty věci řídit a rozhodně my jako Studio Midgard budeme řešit psychologickou válku. Mějte se krásně, jsem rád, že jste byli mými posluchači, děkuji za telefonát, děkuji za to, že jsme si doufám porozuměli. Snad vám bylo k užitku to, že jsme spolu strávili 120 minut a mohli jsme si nalít takzvaně čistého vína a budu velice, ale velice vděčný za to, když se postavíte na steč, ale v rámci inteligentního boje v psychologické válce. No, co si dáme? Já si myslím, že bychom si mohli zahrát takového něco, co jsme ještě dlouho nehráli, protože jsme si hráli spoustu věcí. No, pojďme se hrát klíč. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí, jak jinak než Petr Václav. Nezapomeňte, že jsem vyhlásil soutěž o... A to je v rámci našeho čtvrtého výročí. Posílejte mi, prosím, nejabsurdnější výroky lidí, kteří jsou nějakým způsobem v nějakých pozicích, ať už politických, společenských a tak podobně. Takové ty perly, jakože pan Špinár, který je vedoucím Činohry Národního divadla, o sobě pravil, že je on, Špinár, že je heterosexuální žena a ať ho takhle berou. Takže mějte se krásně. V pátek se opět s vámi těší naslyšenou Petr Václav v přihovorech při víně. Mějte se fajn. A teď už opravdu, jak jinak, než na dobrou noc hraje Petr Václav.
Zvedněte poháry, pánové, už jen poslední příbytek zbývá. Pohleďte nad polem špitálským, vrchole kroubení skrývá. Za chvíli zbyde tam popel a tráva, nás čeká vítězství, bohatství, sláva. Ryšavý panovník jen se smál, sruby prý dobře se boří. Palcem chce mi ukázat, ať další hranice hoří, ta malá země už nemá co získat, teď bude tancovat, jak budu pískat.
Ta malá země už nemá co získat, teď bude tancovat, jak bude pískat.
Náhle se pozvedl vítr a mocně vál, od někud přinesl nápěv, sám si ho hrál. Poháry, pánové, večer z kalichu budeme pít. Na truby korouhev zavlála, to však neznačí, že je tam sláva. Všem věrným pokaždé nesmírnou sílu a jednotu dává. Ve znaku kalich, v kalichu víra, jen pravda vítězí, pravdě je síla.
Modli se, pracuj a poslouchej,
kázali po celá léta.
Mistr Jan cestu ukázal, proti všem úkladům světa.
Být rovný mi muž jako žena, dávat všem věcem ta pravá jména.
Být rovný mi muž jako žena, dávat všem věcem ta pravá jména.
Poticha zazněla přísaha,
ani krok z tohoto místa. Se zbraní každý vyčkává, dobře ví, co se chystá. Nad nimi stojí muž přes oko páska, slyšet je dunění a dřevo praská. Náhle se pozvedl vítr a mocně vál. Od někud přinesl nápěv, sám si ho hrál.
Pěšců boží bojovníci a zákona jeho, prosteš od Boha pomoci a ufajte v něj.